Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я радий вітати отця Олега Кондратюка, кармеліта босого. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю всіх слухачів радіо.
Ми продовжуємо тему гріха, продовжуємо тему перешкод в сопричасті з Богом. Ми визначили, що найбільша перешкода – це є гріх. В минулій передачі ми говорили про такий стан, що я, християнин, в принципі, намагаюся уникати важких гріхів, в тому числі тому, що мені якось некомфортно, дискомфортно потім приходити до священника і цей гріх визнавати. Соромно, неприємно. І тому я грішу так, щоб і приємність залишилася, і гріха тяжкого не було, і щоб не було аж так сильно соромно на сповіді. І з цього приводу, трошки грішачі, трошки сповідаючись, трошки ходячи на службу, як це трошки, раз в тиждень, щонеділі, то я намагаюся і вірю в те, що отримаю спасіння. Так ось, в минулій передачі отець Олег говорив, що насправді це спасіння може не прийти, що Господь може залишити нас з нашими гріхами, відповідно, в пеклі. Правильно, чи я підсумував нашу передачу минулу?
Так. Десь в загальних рисах, може, правда. Може,
дуже страшно, отче. Дуже страшно.
Зразу за пекло страшно. Ви знаєте...
А ви боїтеся, отче? Ви боїтеся пекла?
Я ще собі слабо уявляю, що це таке.
Дуже цікаво. Ви, священник, собі слабо уявляєте, що це таке, а ми маємо якось розвивати почуття гріха і почуття боязні.
Можу тільки сказати, що десь торкнувся певних людських страждань в своєму житті, чи в житті інших людей, особливо в своєму житті, то хочу сказати, що така реальність страждань, вона є страшною. І тому я собі можу, ці страждання наші тут, на землі, які ми маємо, це тільки одна маленька краплиночка тих страждань, які можуть бути в пеклі. Тому я собі так, прокручуючи вперед, то можу собі уявити, наскільки це може бути страшно. Натомість не хотів би на цьому робити акцент великий. Натомість якийсь краєм своєї свідомості пам'ятати про це пекло і пам'ятати про можливість бути страченим навіки, воно корисне.
Отже, як ви ставитеся до такої постави? Добре, я не християнин, який там трошки грішить, трошки кається, а я християнин, який розуміє, що буде пекло, що це все серйозно, може бути. Але я розумію також, що зараз я молодий. А от стукне мені там років, 55-60, ото почну вже так серйозно навертатися, бо...
Це ілюзія. Я це можу ствердити як священник, хоч з невеликим досвідом, але все-таки вже є якийсь досвід. Я сповідав немало людей, розмовляв перед смертю. Таких хворих людей, які вже в такому були в важкому стані, чи це була молода людина, яка мала, наприклад, ракову хворобу, і вже було відомо, що помре, і вона мала цю свідомість, і таких людей мав, і чи старших людей, наприклад, які вже теж були близько смерті, і я їх сповідав перед смертю. Можу засвідчити, що я ще не зустрів ні одного випадку такої щирої сповіді. Ні одного. В більшості випадків, як людина жила напротязі життя, от так, в такому стані вона пізніше підходить до смерті. Мені було іноді навіть дуже страшно, це я говорю на підставі конкретних фактів, це не те, що я придумую з книжок. Коли я приходжу до людини, людина свідома, що вона помирає, вона свідома, що це остання сповідь, і я пробую її якось, ви хочете посповідатись, і бачу байдужість в очах людини. Каже, давайте. То кажіть гріхи. Я так нічого й не зробив. Людина не має зовсім свідомості. Я тоді починаю її перераховувати. перша заповідь, друга заповідь, третя, там конкретно говорю, було-було. Оказується, і аборти були, і зрада була, і п'янство було, і крадіжки були, все було. Натомість людина абсолютно несвідома. Абсолютно несвідома. І ну, я не знаю, яка вартість тої сповіді, коли священник так витягує з людини, помагає їй. Це вже хай сам Бог дивиться. Тільки для мене фактом є очевидним, що за молоду людина насякла, то в старості буде мати. Не можна себе тішити, що я от зараз буду грішити.
Ні, ну так трошки грішити, отже. І молитися при чому.
Покаяння – це великий дар Божий. І воно отак собі просто не приходить. Якщо його не було в молодості, то нема жодних гарантій, що воно прийде в старості. Тобто може бути така сама сповідь, яку я зараз говорив, що в кращому випадку прийде священник, сповідь відбудеться, але глибина скрухи буде там майже нульова. І як людина після цієї сповіді, це тільки одне Боже милосердя знає. Тут я тут можу тільки ну, не бажав би нікому мати перед смертні такі сповіді, таку скруху.
Отже,
так, що це великий, скажімо так, великий знак запитання тут стоїть.
Ну ось в минулій передачі ми також почали тему вразливості до гріха, коли чинячи чи розуміючи цю реальність гріха, я ну, не бажаю це робити, бо розумію, що за це я попаду в пекло, так? То яким чином це діє на підставі страху смерті, ось це боязнь гріха, ця вразливість
знаєте,
до гріха?
Гріх, він то не тільки остаточне таке, ну, його функція, щоб знищити людину в пеклі. Це, можна сказати, його остаточна ціль гріха. Смерть людини. Але ця ціль, цю ціль гріх переслідує в менших вимірах, які можуть бути більш для нас доступні і зрозумілі. Це просто гріх отравляє наше життя. Він робить його нещасливим, він робить його повним розпачі, смутку, непорозуміння і так далі, і так далі. Тобто, все це страждання, яке ми маємо в житті, починаючи від хвороб тіла, закінчуючи хворобами психіки, душі, розладом в суспільних відносинах, в родинних відносинах, це все наслідок гріха. Це все наслідок гріха. Тому, якщо, може, хтось не має цієї такої есхатологічної вразливості поки що, бо це є дар Божий, то можна почати з того, що я просто хочу нормально жити. Нормально мати родину, наприклад.
Отже, я дозволю собі трошечки повернутися на крок назад. А чи можна в собі розвивати цю есхатологічну вразливість? Ну, наприклад, в середньовічних храмах там були такі страшилки, химери різні. Картини Босха, згадаємо, де чортенята з такими металевими приборами намагаються якось дошкуляти грішникові, розпечене залізо і так далі. Може ось так якось в собі розвивати цю есхатологічну вразливість до гріха?
Ну, різними способами можна.
Чи як це взагалі робиться?
Ну, підставова, основна, скажімо так, основний керунок, як можна розвивати, це від сторони позитивної, через любов до Бога. Любов, бо ми так згадуємо, що чортенятики там були намальовані десь в храмі, але забуваємо, що 90% мальовидів в церкві це не були страшні суди чортенята. Це були Трійця, Господь Бог, ангели, святі. Тобто, ну, все-таки пропорції давайте теж. Коли дивитися на ці, наприклад, храми, середньовіччя, наприклад, готицькі храми, наприклад, то, чи там навіть і барокко пізніші, то видно велич, красу, устрімління думки до неба, до якогось такого радості неземної. Тобто це основний мотив. Однозначно навіть в середньовіччі це основний мотив. І на певних периферіях була теж свідомість диявола, гріха, пекла і так далі. Я думаю, що подібно так, як в архітектурі цих храмів прекрасних з минулого. Може, ми на Україні маємо мало таких храмів, які збереглись, ну, але взагалі вони є, в світі вони є. І трохи в Україні теж залишилося таких храмів. То тут видно і певні акценти, які ми повинні розкладати в своєму житті, такому практичному, християнському. Тобто 90%, а може і більше навіть, це повинно бути таке позитивне закохання в Бога.
Отже, мені здається, що боятися Бога набагато легше, ніж його любити. Якщо ось згадувати притчі того ж самого проблудного сина, син собі в голові говорить: «Я згрішив проти неба і проти тебе, проти батька. Я недостойний називатися більше твоїм сином». І він собі думав сказати: «Візьми мене за одних своїх слуг». Він навіть не думав говорити: «Прости мене», з огляду на те, що батько його любить. Або згадайте притчу, де боржник, який говорить, що я тобі все поверну, хоча, в принципі, таку суму повернути неможливо. І він також виходить не з позиції любові до Бога. Бо якщо би він знав, що господар добрий, що він любить, він би просив: «Прости мені мій борг, бо я не зможу тобі його віддати». Ні ж, він просить: «Я тобі його віддам, я буду відкладати» і так далі. Тобто, в принципі, саме також Євангеліє показує, що ми мало маємо в собі сил для того, щоб Бога любити. Боятися, ще, може, ці сили десь назбираємо, а щоб любити, о, проблема в цьому.
Ні, я б так би не сказав. Зрозуміло, що є частина правди в цих словах, це правда. Але також, якщо подивитися на Євангелію, наприклад, не на тільки одну чи другу притчу, а на Євангелію, на інтегральне таке навчання Ісуса Христа, то видно, що в основному він притягував людей позитивними, такими повними любові, зцілення, якогось такого підняття на душі словами. І в основному люди йшли за ним не за страху, а навпаки – з здивування, з захоплення, з бажання підняти якість свого життя, чи фізичного, чи емоційного, послухати якусь мудрість, захопитися цим вчителем з Назарету. Тобто багато людей, ну, дякуючи цим чудам, цим наукам Ісуса Христа, вони якби відкривалися на новий вимір, що: «О, Бог – це не просто далекий, це наш батько, о, Бог нас любить, Ісус нас любить». І такими кроками люди йшли до Бога. Тому я думаю, що все-таки, ну, основна частина наших зусиль – це повинна бути все-таки така любов, вступна любов до Бога. Я вжив це слово «вступна», бо вона може не бути така досконала, вона може бути трохи така егоїстична і примітивна, що йдемо за Ісусом, щоб отримати тільки зцілення, скажімо так, чи там отримати якісь дари його. Ну, це нам потрібно, тому от хочемо до нього йти. Це так трохи егоїстично, але з другого боку, ну, на певному рівні, ну, ця людина так живе такими цінностями, і нічого тут поганого немає. Натомість елемент такого страху, ну, десь він трохи повинен йти з боку, бо людина так сконструйована, що вона передусім тягнеться до добра, до любові, до краси, до якоїсь мудрості. Це так натурально. Дитина тягнеться, кожна людина тягнеться. І тому так само Бог нас притягує. Передусім не карою, не страхом, а передусім такою, ну, захопленням певною красою. З цього випливає пізніше, на якомусь етапі, свідомість, що, ну, все-таки в мене є певні проблеми, і щоб мені досягти цієї краси, мені треба позбутися якогось одного-другого гріха. І тут починається певна боротьба, досить таки, може бути, навіть серйозна, з гріхом. Тому, ну, акценти тут треба правильно розставити. Тобто, основна частина – це повинно бути «люби Бога, люби ближнього».
Отже, я ось можу, я слухав вас і якось намагався аналізувати своє життя. Так, Бог прийшов, моє життя там майже 10 років тому. І він прийшов прекрасно. І багато що прекрасно відбулося в моєму житті. І маю родину прекрасну, дружину, сина. І це все гарно і прекрасно. І я бачу цю красу безпосередньо. Але незважаючи на це, є гріхи, які протягом всього мого християнства залишаються на місці. І питання моє, чи є ось така взаємозалежність, кореляція, так, науковою мовою, між тим, що я бачу, що Бог прекрасний, що Він любить, що Він дає добро, в моєму випадку, мою сім'ю, наприклад. Але і це змушує мене якось змінюватися. Можу сказати, в чомусь абсолютно не змушує змінюватися, абсолютно залишаюся тим самим.
Ну, є. І тут, наприклад, дивлячись, як реально людина змінюється, то я бачу, що в основному людина починає змінюватися від якогось наступного імпульсу такої Божої благодаті, Божої любові. Наприклад, хтось їде на реколекції, досвідчує там якогось вилиття Святого Духа, якогось зцілення, якогось прозріння в своєму випадку чи випадку інших людей. І приїжджає, наприклад, з великим ентузіазмом береться за зміну свого життя.
Протягом 2 тижнів. Ну, а потім все
навіть,
повертається
навіть
на своє.
Протягом 2 тижнів. Але якщо це регулярно будуть такі удари, то після 25-го разу людина може навіть і вийти на якийсь новий рівень. От. Тому тут треба просто продовжувати знайомство з Богом, продовжувати якісь такі зусилля в цьому напрямку. От. І тут найкращим прикладом то це є хтось, хто живе таким повноцінним духовним, таким людським життям, коли я зустрічаю таких людей. От такі люди для мене є найбільшим таким, чи це будуть історії святих, чи це будуть живі конкретні люди. Коли я зустрічаю таких людей, то я бачу, як могло б бути і в мене, якби я більше постарався. І це додатково мене мотивує. Я думаю, мотивує кожну людину.
Отже, на якомусь моменті я вас перебив на тому, що і ми пішли на есхатологічний рівень страху, так, гріха, але є такі прості наслідки в моєму житті. Ось я згрішив, наприклад, збрехав. І завтра мені вже ніхто не вірить. Конкретні є наслідки. Руйнуються відносини і так далі, і так далі. Ось це окремий, поодинокий приклад гріха. А грішимо ми багато і по-різному. Але якось в момент цього гріха ти не думаєш, що будуть наслідки. Не колись, не там в пеклі. А просто зараз в твоєму житті, навіть незважаючи на те, що ти посповідаєшся, і навіть незважаючи на те, що священник відпустить тобі гріхи. І все одно... Ну, нормально грішити. Все
і
одно ти погоджуєшся на гріх.
Час, і може бути і довго. І Бог терпеливо посилає різного типу нам сигнали, випробування. Поки людина десь може на якомусь етапі після 59-го разу падіння свого не почне задумуватись. І зазвичай приходять якісь певні уроки. Людина починає розуміти з часом фатальність свого вибору. Часами це минає 20-30 років. Але...
І потім як прийде результат? Як бабахне по голові?
Ну це вже якщо вже людина далеко зайшла. Бог зазвичай діє поступово. Він нам спочатку говорить делікатно, повторює 20 разів делікатно. Пізніше підвищує рівень цих своїх уваг. Вже більш рішуче говорять. Ну, а після якогось вже етапу наступають і катастрофічні наслідки, згоден. Але це все-таки та сама мова предостереження людини і заохочення все-таки відвернутися від гріха, бо суттю гріха – це є остаточна смерть людини.
Отже, ось мені просто незрозуміло, навіть в своєму житті, чому, розуміючи, що це гріх, що цей гріх має наслідки дуже конкретні. Можливо, ти їх не побачиш сьогодні, завтра, післязавтра, а через рік і 10, можливо, будуть ці наслідки. І можуть бути, наприклад, в твоїх дітях, бо ж Господь говорить, що карає до 3-го, 4-го покоління. Але тим не менше, ти все одно, все це розуміючи, вирішуєш далі грішити. Можливо, не бажаючи цього, але все одно. І ось ця реальність грішника мене просто вражає. Розумію, що є наслідки, і все одно йдеш туди.
Знаєте, тут для мене, наприклад, таким дуже яскравим образом є опис, яка Тереза Авільська подає в своєму творі «Внутрішній замок». Є такий в неї твір, де вона описує душу людини як такий замок. І є в цьому замку якби різні рівні. Вона виділяє таких 7 рівнів, 7 помешкань. Якби людина, ну, в цьому помешканні останньому якби знаходиться Бог. Можна сказати, якщо людина туди попадає, то вона осягає повноту свого покликання, повноту своєї людського життя. Натомість людина, яка живе в першому помешканні десь, це вже є християнин. Це християнин, який зробив перший крок, навернувся. Він вже вийшов ззовні замку всередину. Він живе на першому рівні. Так от, вона описує стан цієї людини. І каже, як я можу вам описати душу от в тому стані? Це каже, уявіть собі людину, яку зв'язали по рукам і ногам, вона є сліпа, глуха і німа. І вкинули до льоху. О, оце каже, от так як от себе почуває от така людина, сліпа, глуха, німа і зв'язана по рукам і ногам і вкинута до льоху, оце так живе душа в першому помешканні. Знаєте, от коли це собі, я собі це уявляю, цей стан, ну ми собі живемо, нам здається, що ж тут такого, це нормальне життя, як я живу. Так, як часами маю гумор, часами ні, так і так реагую, і все нормально. Так от Тереза, після того, як вона попала в ці вищі помешкання, там вона вже десь з перспективи цього 6-го, 7-го помешкання, то вона порівнюючи оцінює, каже, от той стан, в якому я жила, читаючи ці рицарські романи, розмовляючи з людьми в цих розмовницях, там сварячись з кимсь, там, чи ще там щось, оцей стан мій був, от так, як такої людини, яка глухоніма. Натомість, а от тепер, я тепер розумію, наскільки я тоді була бідна. Так от, чого ми, ну, питання ваше, чого людина все-таки, ну, так, ну, продовжує грішити, не вертаючись? Ну, тому що вона в такому стані. Вона сліпа, вона глуха, вона німа, вона не розуміє, вона якби затьмарився її розум. Вона в такому стані, якби такого, ну, невігластва такого, якби якийсь наркотик людині ввели, і вона попросту не контактує зі світом, вона нічого не розуміє, вона в темряві якісь блукає.
Я пропоную, отже,
на жаль, в такому стані багато з нас живе.
Я пропоную в наступній передачі продовжити цю тему, а наразі прощаємося. Це була школа лідерства, школа духовності з отцем Олегом Кондратюком. Слава Ісусу Христу!
Школа лідерства.